Дякую тобі за цю розмову. Я знаю, що ти зараз плачеш. Я теж ледве стримую сльози. Я по собі знаю, що не можна казати слово «тримайся». Ми про це багато разів говорили, що це слово, воно, ну, нічого фактично не значить, тому я тебе просто обіймаю.
Дякую.
Дякую, що зі мною поговорила.
Все буде добре. Ми маємо це витримати, тому що... Ну, тому що інакше нас не буде. Тому ми маємо витримати.
Алла Торчанська, сільська голова Дудчан Нововоронцовського району Херсонської області і моя колега по роботі на громадському радіо. Дудчани розташовані на березі Каховського водосховища на мальовничій правобережній Херсонщині. Згідно з даними з відкритих джерел, 10 березня цього року дудчани опинилися в окупації. Впродовж останніх тижнів назву цього села ми постійно чуємо у новинах з фронту. На початку жовтня дудчани звільнили Збройні сили України. Алла Торчанська провела в окупації понад 4 місяці. Роками ми разом з Аллою працювали разом над програмою про полонених і політв'язнів «Звільніть наших рідних». Тож найбільше весь цей час я боялася, що вона стане героїнею однієї з наших історій. Розповідати у своїй же програмі про знайому людину, друга в полоні – це невимовний біль. На жаль, ми вже маємо такий досвід, бо від червня говоримо про те, що в російському полоні перебуває співзасновник громадського радіо, правозахисник і нині військовий Збройних сил України Максим Буткевич. На щастя, історія нашої Алли Торчанської склалась інакше. Їй вдалося виїхати. Це перша її розмова з медіа про пережите в окупації.
15 березня вперше на території нашого села з'явилися російські військові, які приїхали, почали окопуватися і почали шукати мене. Це була неділя. Я розуміла, що якщо я не приїду зараз на роботу у сільську раду, то вони мене будуть шукати вдома. Відповідно, там діти, ми всі були дуже перелякані, тому що не абсолютно не розуміли, на що від них очікувати. Тому я залишила чоловіка з дітьми вдома. Був зі мною ще друг, тому що він не вирішив мене підтримати, тому що мені доводилося все одно їхати. Самій було дуже страшно, я не знала, куди я їду, чи я повернуся взагалі. Колись після цієї подорожі він вирішив поїхати зі мною, ми сіли на машину і поїхали на роботу. Коли ми приїхали, буквально почекали 5 хвилин, я знала, що вони вже їдуть, і під'їхала до сільської ради газелька, з неї повискакували купа-купа тих російських військових, скільки могло поміститися, всі з автоматами, всі підбігли, запитали, хто головний, я відповіла, що я, і ми пройшли до мого місця роботи, зайшли в кабінет, і вони мені почали розповідати про те, чому вони приїхали, навіщо, яким чином все буде відбуватися тепер, що тут буде тепер Росія та тому подібне. В кабінеті дуже багато людей, всі з автоматами. Вони представили, що вони з ДНР. Дуже було насправді страшно, тому що я не знала, що відповідати так, щоб мене тут зразу і не пристрелили. Ну, але... Переважно я мовчала. Вони, певно, зрозуміли, що я знаходжуся в шоці, да, перебуваю в певному шоці, тому одразу якось не дуже тиснули. Просто пояснили, що тепер будуть приїжджати часто, в моєму селі будуть стояти блокпости на трасі, і, відповідно, у нас буде зовсім інше життя.
Так, для села Дучани і нашої Алли почалися будні життя в окупації. Людям росіяни наказали ходити на роботу, попри те, що за кілька десятків кілометрів від села тривали бойові дії. Алла Торчанська і працівники сільради почали щодня виходити на свої робочі місця. Час від часу окупанти приїздили втрутитись.
дуже часто головний командир совав носа в місцеве самоврядування, тобто ви маєте поприбирати, ви маєте зробити, вийти на суботники, ви маєте не сидіти, фермери мають починати робити в полях свою роботу, тобто готуватися до посівної. Тобто він був зациклений на тому, що життя має продовжуватися і нічого вже чекати чогось від України, і все швидко зараз закінчиться, тобто ще 2-3 дні, ще тиждень Київ паде, і все буде ровно, тут не буде бойових дій, людям нема чого боятися, вони прийшли з миром, ну, тобто, якось приблизно так. На людей, які говорили, що ну, це не так і нам не потрібно, ваша присутність, вони реагували дуже агресивно. Взагалі, спочатку, перші пару тижнів, пару-тройку тижнів було взагалі дуже все агресивно. Тобто були і крики, і погрози. Я зараз скину гранату тобі в кабінет, якщо ти будеш багато говорити. Так була дуже напружена ситуація. Це потім ми зрозуміли, що цей головний командир, чи як він правильно називається, сидить на дуже важких наркотичних речовинах, тому в нього часто змінювалися настрої, і то він говорив спокійно, то кричав, кидався меблями, намагався штовхати, вдарити, ну, тобто це було все так дуже небезпечно. Потім він ще вдався до звички приїжджати до мене додому, от, і мені довелося навіть якийсь час жити в іншому будинку, щоб, ну, принаймні вночі я була спокійна від того, що не приїдуть до мене додому люди і не будуть стукати у вікна і вимагати, щоб я виходила, відповідала на якісь питання.
Командир ДНРівців хотів знати, де люди, яких вони хотіли заарештувати, де колишні атовці, де військові. Десь у травні командира так званої ДНР заарештували свої ж за вживання наркотиків, зґвалтування і продаж гуманітарки. До Алли приїхала російська військова поліція і запевнила, що цього чоловіка можна більше не боятися. Але інші росіяни нікуди не зникли.
Отже, коли його вже не стало, там стало трохи спокійніше, але тоді вже, я так розумію, що почалися перші звільнення населених пунктів Херсонської області, і ситуація вже почала дещо виходити з-під контролю в представників військових Російської Федерації. І вони зрозуміли, що ніхто їм тут насправді не радий, з квітами ніхто не зустрів, а ще й намагаються їх звідсиля прогнати, а ще й місцеві жителі у цьому дуже активно сприяють. І тому почалися масові рейди, перевірки. Тобто, якщо вони були раніше з квітня, починаючи дуже рідко, тобто раз на місяць, умовно кажучи, то вже ближче до літа вони почастішали. Вони почастішали, військові стали агресивнішими. Зокрема, до мене приїжджали декілька разів представники Росгвардії, оточували будинок, вигортали все, що є в будинку, шукали певну, я не знаю, що вони шукали, якісь докази, напевно, причетності до спецслужб України, до якоїсь розвідки, переривали мої телефони, ноутбуки, зачиняли в кімнаті дітей, у дітей запитували, де тата з мамою ховають зброю. А так, на секундочку, дітям моїм 9 років і 3. Тобто вони взагалі не розуміли, що ті військові від них хочуть. Ну, тобто ставилися дуже агресивно. Вони мені неодноразово говорили про те, що я є таким осередком зла в селі, тому що я не дозволяю людям святкувати День Перемоги, наприклад. Вони говорили, що так люди скаржаться, або що я змусила людей познімати таблички з дворів, да, на яких написана адреса з номерами будинків, щоб вони не могли орієнтуватися, як їм їздити. Або вони говорили про те, що насправді люди в моєму селі дуже раді, тому що приїхали росіяни, але моя присутність їм не дозволяє відкрито радіти цьому, і тому я тут от таке пекельне зло і змушую людей мовчати, а не зустрічати їх.
В окупації сільська рада Дучан всіляко намагалася допомогти людям. Алла Торчанська і її колеги робили довідки, які вимагали від цивільних окупантів, щоб ті могли виїхати.
Їй потрібно було допомагати людям в контексті ще того, що сільська рада, зокрема, ми з дівчатами видавали людям документи, які надавали їм можливість виїхати з села. Тобто встановилися були такі порядки, що на блокпостах у людей перевіряли документи, і часто, ну, людей по селах дуже часто на транспортні засоби немає офіційних документів. Да? Тобто вони їздять по технічному паспорту, який писаний на ім'я зовсім інших людей. А з такими документами не завжди пропускали блокпости. Але вони говорили про те, що якщо ваша сільська рада надасть довідку, що дійсно це авто належить саме вам, ми вас пропустимо. І ми сиділи з дівчатами і просто робили ці довідки, які не мають жодної юридичної сили, які абсолютно юридично ніщівні, але для того, щоб люди могли покинути окуповану територію, ми це робили, таким чином допомагали людям виїхати. Також ми робили документи для людей, які не мали паспорта з собою. Тобто були люди такі, які приїхали в гості до батьків, наприклад, їх застала війна. Або ті люди, які не мали прописки в селі. Тобто військові, коли проводили рейди і не бачили в паспорті прописки безпосередньо села, вони починали задавати питання. Да? Щоб ці питання до людей не поставали від військових, ми робили їм довідки про те, що ці люди дійсно тут проживають, але просто не мають прописки та тому подібне. От поки була можливість працювати, поки ми максимально не зробили так, щоб люди максимально виїхали, ті, хто хотіли з території, ми працювали і ходили на роботу.
Але одного дня в село Дучани заїхало ще більше російських солдатів. Вони розташувалися в школі, спортзалі і сільраді. Працювати далі було неможливо, і Алла почала готуватися до виїзду.
26 червня, рано зранку, нас розбудили чергові представники, чи то Росгвардії, чи то ФСБ, я вже в них не розбиралася, тому що вони ніколи не повідомляли, хто вони, які дуже агресивно себе поводили, теж оточили весь двір, зайшли в хату, де спали діти, і їхній командир мене запитав про те, скільки мені потрібно часу, щоб виїхати з села і не повертатися. Я в нього запитала, в чому проблема, і чому, власне, він має право виганяти мене з мого власного будинку і з мого села. На що він відповів, що я і тільки я, і деякі ще представники цього села, яких він теж привіз до мого двору, значить, є групою, яка працює на українську розвідку і українське СБУ, що ми здаємо їхні позиції, що ми не даємо селу нормально жити. Ну, це все було сказано насправді не так, да, лагідно, як я зараз говорю. Це було сказано з криками, з пряцканням автоматів, з матами, з погрозами, з криками того, що я тебе прийшов не просити, а розстріляти. Ну, власне. Я сказала, що мені на збори потрібен тиждень. Він мені сказав, що в тебе є 5 хвилин. Ну, я зрозуміла, що розмовляти вже більше немає про що. Пішла додому, розбудила дітей, завела їх в машину. У мене були вже зібрані певні сумки, те, що в нас було зібрано, ми покидали в багажник. Сіли за кермо, але не так все було просто. І він сказав мені, він запитав мене, де ти зібралася їхати? Я говорю, ну їду з села. Він каже, в який напрямок? Я кажу, ну в напрямок виїзду на південь. Він каже, ні. Ми зараз вас одвеземо на північ. Це туди, де зараз славнозвісний Кавун. Він зараз відомий на всю Україну. Це Осокорівка, там пролягала лінія фронту. Я говорю, там лінія фронту, там немає виїзду і там постійні обстріли. На що він сказав, це прекрасно, тебе зустрінуть вогнем або твої, ну або проведемо ми вогнем. Я йому сказала про те, що не смущає вас, що в мене двоє дітей в машині. Ні, його це абсолютно не смущало, і ніяк він на це не відреагував. Так ми простояли, певно, десь хвилин 40, тероризуючи один одного, точніше він мене, і інших мешканців, які він теж привіз, і звинувачував в тому, що ми разом працюємо, значить, проти російської влади. Він ще кинув таку фразу, що от ваше село і ще сусіднє село, воно не кориться. Всі інші села начебто скорилися, а ви не коритеся, і все через тебе. Потім була показова історія про те, як його військові вивезли двох наших чоловіків на наших очах в лісосмугу, і тих чоловіків повернули спинами до себе, імітуючи те, що вони зараз будуть їх розстрілювати. Тобто, ну, це все дуже було на нервову систему в той час, звичайно. От, але якимось чином минув час, і він чи то передумав, чи це була така просто психологічна гра і стратегія, щоб поламати мене і моїх співробітників, родину, і мешканців, яких він туди привіз. Тобто був пул людей, вони зі списком входили. Тобто це вже тоді проявлялася робота нинішніх колаборантів, які ставили собі за мету і за ціль виселити нас із села. О, через деякий час він відвів мене в сторону і сказав, що ти повинна зробити вже вибір нарешті. Чи ти залишаєшся з нами, чи ти вибираєш свою країну. В тебе є на цей вибір пару днів. Працюй, щоб все було добре, але зроби так, щоб я більше до тебе ніколи не приїжджав.
Через два дні Алла поїхала. Їхати їй довелося через окупований Крим. На блокпостах в бік підконтрольної Україні території її пропускати не хотіли. Далі через Російську Федерацію, в Грузію, звідти в Польщу. Добиралися приблизно два тижні. Весь цей час емоцій і думок майже не було. «Я дуже довго терпіла і стримувала свої емоції», – каже наша героїня.
Перше відчуття безпеки прийшло на грузинському кордоні. Тобто ми дуже боялися, що на російському кордоні щось станеться не так, як ми того хотіли. Дуже боялися його пройти, щоб нас випустили. Коли ми виїхали, минули вже грузинський кордон, да, настало відчуття безпеки, було полегшення, що можна було вільно користуватися телефоном, можна було спілкуватися по телефону, можна вільно ходити вулицями. Це було, звичайно, неймовірні почуття. От. І знов таки, заглиблюватися у свої флешбеки тоді теж не хотіла, тому що, якщо чесно, мене ще не відпустили флешбеки Криму з 2014 року. І я боялася, що якщо я ще на це накладу нові свої болісні відчуття з окупації 22-го року, з окупації вже другої домівки, то тоді я, можливо, не зможу з собою впоратися, скажімо так. Був один вечір в Грузії, коли я замовляла квитки на літак до Кракова, і в мене щось не отримувалося. І тоді це був перший зрив. Такий дуже суттєвий перший зрив, коли я розуміла, що в мене зовсім немає часу, мені треба це зробити, у мене не отримується це зробити. І мені тоді стало дуже боляче за те, що ну скільки ж мене можна вже так наказувати. От я тоді в цей час я себе почала жаліти. І коли я зрозуміла, що я не можу зупинитися, тобто мене вже почало накривати, почалися сльози, почалися істерики, і я зрозуміла, що мені потрібно бути самій в той момент. І коли я зрозуміла, що я не можу зупинитися, ну, тобто я намагалася взяти себе в руки, тому що я, чесно кажучи, не впевнена була, що я зможу якось собою оволодіти, якщо продовжу перебувати в такому стані.
Алла намагається і далі стримувати емоції. Треба жити в нових реаліях, вірити у Збройні Сили України і чекати на деокупацію. Зараз це її рецепт.
Я намагалася бути в постійно в роботі, так і не давала собі права розслабитися, подумати про себе, тому що насправді воно так легше, коли тобі болить і ти починаєш себе жаліти, потрібно переключитися на тих, кому ще гірше, і так можна вижити.
Коли ми записували цю розмову, село Дучани на Херсонщині було звільнене тільки наполовину. Алла каже, що люди з окупованої частини бачили ту, яка звільнена, але не могли туди потрапити через постійні обстріли. Водночас у сільради Дучан з'явилося дуже багато роботи, бо на звільнену частину треба було доставляти гуманітарну допомогу, потреба в якій дуже і дуже велика. Найбільше нашу героїню ранить, коли сторонні люди говорять, що в окупації залишились одні колаборанти. Адже вона, як ніхто знає, це не так.
Дуже ранить, коли говорять, що на окупованих територіях залишилися самі зрадники. Дуже ранить, коли говорять, що представники влади, які залишалися на окупованій території, співпрацюють. Ну, тобто, коли говорять це про всіх, не розбираючись в деталях і в контекстах. Дуже ранить, коли говорять за Херсонщину на кшталт того, що це такий умовно проросійський регіон, і начебто херсонці були або і є, залишаються радими тому, що відбувалося всі ці місяці, і що можливо і не потрібно звільняти ці території, оскільки люди там були проросійські налаштовані. Це говорять люди, які не знають, що відбувалося всередині, як реагували люди. І можливо, колишні президентські, парламентські або місцеві вибори показують, що у Херсонській області була певна підтримка партій, які вважалися на той момент проросійськими. Але це не означає, що ці люди хочуть жити в Росії. І хочуть жити в Росії, коли вона прийшла захоплювати території насильно. Зовсім не означає. Херсонці і мешканці Херсонської області показали себе дуже патріотично. Це було видно зсередини. Я вважаю, що вони герої, і вони сьогоднішній день чинять супротив. І я впевнена, я просто переконана в тому, що коли Збройні Сили України звільнять цю Херсонську область, вони побачать там, я не знаю, Бучу в Кубі. Тому, коли говорять про те, що на окупованих територіях всі зрадники, вони просто не бачили, що відбувається на тих територіях, у тих населених пунктах, куди заходять Збройні Сили України. Якби вони це побачили, я думаю, що вони б наступного разу подумали про те, чи говорити такі речі, чи ні. Коли люди просто виповзають зі своїх підвалів, випадають в коліна і починають плакати, так що навіть військові не можуть стримати здивування, сльоз, емоцій, ну це треба просто бачити.
Алла обурюється, коли їй роздають поради, що вона, як представниця влади, мала виїхати в перший же день. Каже, що в лютому і березні ніхто не знав, як правильно – рятувати себе чи лишитися і допомагати людям. Їй часто говорять слова, які дуже ранять.
Деякі люди можуть сказати щось, що дуже ранить. Наприклад, знову-таки те, що можливо варто залишити ці території під контролем Росії, аби тільки не було війни, аби тільки не було руйнувань, смертей. Таке я чула, і це насправді дуже боляче. Тому що ти розумієш, ти бачила на свої очі, як люди страждають від окупації. Як вони страждають тільки від однієї думки, що вони опинились, умовно кажучи, за ґратами. Що в них відібрали волю, свободу, слова. що їх, як кажуть росіяни, звільнили від їхнього чудового життя. Це дуже неприємно. Це дуже неприємно, коли хтось хоче свій власний спокій проміняти на долі інших людей. Також дуже неприємно чути про те, що, можливо, після того, що відбулося, варто почати життя з початку. Я думаю, що в моєму варіанті я більше не можу починати життя спочатку, тому що все, що було в мені всередині, розбите, зруйноване, і склеїти це дуже важко. Тому радити починати життя спочатку мені не варто. Я спробую видрати те, що всередині, і все одно воно ніколи не пройде.
В цій історії поки немає закінчення. Херсонщина ще не звільнена. Наша Алла ще не повернулась додому. Єдине, що залишається – вірити, що це станеться. Вірити у Збройні Сили України, допомагати їм щосили. А поки чекаємо бути дуже уважними і обережними з тим, що говоримо людям, які пережили окупацію і тимчасово втратили дім. Анастасія Багаліка для Громадського радіо. Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації грантового проєкту «The Woman in News» з ВАН ІФРА. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів.